Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Балахович. Підсумовуємо основні події середи 13 жнівня. Україна і Захід опасаються уварвання Росії під виглядом гуманітарної допомоги. Проросійські терористи обстріляли українську вёску, шмат забитих. Беларусь буде поставляти своє харчування у Росію. Подробязні про гэта да іншае у ближайшие 30 хвилин.
Щоденная программа «Петарда».
Новина номер 5 у программе «Петарда». На белорусской 100-тысячной купюры нарэшце заменили крыжи на Радзівілаўскага орла. Ранее вядомы малюнок Наполеона Орды заменили на российским дзяржнаку, подмалявавши крыжи замест магнатского орла. Теперь яны надрукавалі поправленную партию купюр. Яны уже з'явіліся у звароте. Про гэта Еўрарадыё паведаміў прэс-сакратар Нацбанка Александр Тимошенко.
Новые купюры, якія друкуюцца, яны уже друкуюцца с новым дизайном. Не стоит такой задачи адразу замяніць у абарачэнні ўсе старыя банкноты на новыя.
Нагадаю, што ў верасні 2013 года старшыня Нацбанка Надзея Ермакова паведаміла Еўрарадыё, што праваслаўныя крыжы на Ясвіжскім замку на беларускай купюры намалявалі мастакі расійскага дзяржнаку. Па словах Ермаковай, расіяне прынеслі афіцыйныя прабачэнні за памылку беларускаму боку.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 4 у «Петарде». Пятро Порошенко можа сустрэцца з Путіным, Лукашэнкам і Назарбаевым у трэцяй дэкадзе жніўня. З прапановай такой сустрэчы выступіў Александр Лукашэнка. Пра гэта інфармуе прэс-служба Нурсултана Назарбаева. Прэзідэнт Казахстана правёў тэлефонную размову з Владзімірам Путіным. У каментары Еўрарадыё украінскі сацыёлаг Дмітрый Грамакоў адзначыў, што ў Беларусі найлепшыя шансы для такіх перамоваў. Аднак пытанне ў тым, што менавіта стане прадметам перамоваў, кажа эксперт.
Если россияне сейчас будут говорить, что вы прекращаете войну или там боевое АТО на этих территориях, мы отводим войска, то для Украины получается замораживание конфликта, появление двух зон неконтролируемых и не подчиняющихся никому, это такие два Приднестровья.
Для Росії, каже Грамакоў, може стати непримальна адмова від технічної і кадрової підтримки бойовиків на сході України. Російське громадство може не підтримати Путіна у гэтым.
Щоденная програма «Петарда».
Середина нашего информационного рейтинга. Боевики обстреляли с града у село Пераможное под Луганском. Есть шматликие человечие ахвяры. Про это поведомил керовник пресс-центра оперативного командования «Полночь» подполковник Анатоль Прошин. Боевики обстреляли населенный пункт Пераможное с 13 до 14 годины сбоку пункта Семейкина и Краснодона. Яны нанесли массированный ракетно-артиллерийский удар по ускраинах с ободвух боков вёски. Маются шматликие человечие ахвяры, лишь бы теперь удокладняются, дадал Прошин. На пытанне, чым менавіта абстрэльвалі населены пункт, ён адказаў, што з градаў. Прошин выказаў здагадку, што баевікі маглі планаваць удар па байцах у аэрапорце Луганска, што знаходзіцца крыху на поўнач ад вёскі, але трапілі па Пераможным. На пачатак гэтага тыдня колькасць ахвяраў канфлікту на паўднёвым усходзе Украіны павялічылася ў два разы і дасягнула 2086 чалавек, паведамляе прэсавая служба Рады ў правах чалавека ААН. Гэта наўпрост кажа пра ўзмацненне канфлікту, пракаментавала новая звестки прэсавая сакратарка Рады Сесіль Пуі журналістам. Пачынаючы з сярэдзіны красавіка ў Донецкай і Луганскай абласцях, у сярэднім гіне каля 60 чалавек. Больш за 5 тысяч чалавек былі параненыя за 4 месяцы баёў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 2 у «Петарде». Украіна не прапусціць гуманітарны канвой Расійскай Федэрацыі праз Харкаўскую вобласць. Міністр унутраных справ Украіны Арсен Аваков напісаў пра гэта ў сваім фейсбуку. «Правакацыя цынічнага агрэсара на нашай тэрыторыі недапушчальная», напісаў кіраўнік МУС, дадаўшы, што гэта інфармацыя афіцыйная. 12 жніўня Расія адправіла з-пад Москвы названыя ёй гуманітарным канвоем амаль 300 грузавікоў, якія павінны даставіць нібыта дапамогу жыхарам Луганску, што ўжо некалькі живуть у городе без электроэнергии, воды и сувязи з-за боёў. Украинские улады и Захад опасаются, что гэтая гуманитарная колонна на самой справе провокация Путина, якая прикрывает прямое войсковое уварванне во Украину. На Харковщине тым часам згортваюць лагер, где меркавали принять конвой из России. Колонну могут накировать праз один из пропускных пунктов на Луганщине, які контролюють террористы совместно с российскими войскоўцами.
Щоденная программа «Петарда».
Галоўная навіна сённяшняй петарды. Расія дамовілася з Беларусцю аб закупцы дадатковага харчавання. Аб'ём паставак будзе вызначаны праз некалькі дзён. Такія магчымасці ў нашых беларускіх калег ёсць і па мясе, і па малацэ, і па сырах, і па бульбе, сказаў расійскі віцэ-прэм'ер Аркадзі Дваркович у эфіры расійскага тэлебачання. Дваркович разлічвае, што беларусы накормяць цяперашні Калінінград. Я думаю, што дысбаланс на калінінградскім рынку шмат у чым будзе зачынены беларускімі таварамі. Мы разлічваем на нашых сяброў, сказаў ён. Беларускі эканаміст Сергей Чалы лічыць, што з-за вывазу прадуктаў у Расію у нас уздымуцца цэны, а на паліцах у крамах могуць апусцець.
Асоба производства нарастіць на 15-20 там обещанных процентов не получится. За счет двух источников. Будем оголять внутренний рынок, когда выяснится, что на полках там не хватает мясных продуктов, например, как это в 2011 году было. Потом, разумеется, наши власти скажут, что ж такое, как же так, кто бы мог подумать, негодяи все вывезли. Вот и начнут бороться с дефицитом тоже традиционным способом, путем устранения дифференциала цен.
З ім не згодны старшыня Мінскага саюза прадпрымальнікаў і працадаўцаў Уладзімір Карагін. Беларусь не панясе стратаў ад павелічэння экспарту прадуктаў у Расію, лічыць ён.
Беларусь дастаточна перабатае прадукцыі і вполне много может поставить на рынок России. Конечно, полностью рынок не может быть этот заполнен, но для Беларуси целая перспектива перерабатывать больше объем мощности мясных продуктов и овощных. В конце концов, нам никто не запрещает покупать мясо в Бразилии, перерабатывать и продавать в Россию.
Нагадаю, что у отказ на европейские санкции Россия заборонила увоз продуктов с шэрагу краин. Заборона дзейнічае на поставки ялавічыны, свинины, мяса птушки, рыбы, сыра ды молока. Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи середы 13 жнюня. При микрофоне працавала Ганна Балахович. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.